Creo que non podería comezar un programa sobre gastronomía, cociña e alimentación sen falar dun dos meus produtos preferidos da gastronomía galega. O noso país conta cunha ampla variedade de produtos provenientes da terra e do mar que gozan dun grande estatus. Se tivésemos que quedarnos con tan só un, sería moi difícil. Temos o polbo, o marisco, o noso viño. Porén, creo que estou disposto a asumir o risco de que moitos me critiquen, decantándome por tan só un produto da nosa gastronomía. Amado por moitos e indiferente ao mesmo tempo para outros, para min fai que en calqueira evento, festa ou romaría galega se volva un dos imprescindibles. É por isto polo que quero comezar este programa falando sobre a empanada galega. Un produto moi versátil, moi completo e que pode ser moi saboroso. Hoxe a masa da empanada énchese de todo o que nos poidamos imaginar, dende peixes e mariscos dos nosos mares ata produtos das nosas terras. Hai empanadas de fariña de trigo con manteiga de porco e tamén, nalgúns puntos das Rías Baixas, podemos atopalas de fariña de millo. Os recheos máis habituais son de bonito, bacallau, sardiñas, zamburiñas, mexilóns, carne picada, berberechos, raxo... Mesmo podemos atopar outras menos habituais, recheas de conexo con anís na Galicia interior, ou incluso nas Mariñas de Lugo, recheas de congrio. Guillermo Moscoso é o engranaxe da panadería da Moa, coñecida na cidade de Santiago polos seus panes e empanadas. Quén mellor que él para contarnos algo máis sobre este produto?
Bueno, realmente é que a empanada galega é o produto por excelencia do produto salgado por excelencia da panadería. Da panadería, e eu penso que xa non só da panadería, sino de das cociñas en moitísimas facetas. A empanada ten a ser unha referencia dun aproveitamento generalmente de comidas, que era o que pasaba cando había sobrantes, e como pasa con casi todos os tipos de masas. E iso, pois, pouco a pouco, de ser unha comida de aproveitamento, foi se convertindo prácticamente nun artigo de luxo en moitas ocasións, porque algunhas están feitas con mariscos, que son produtos generalmente bastante caros, e fanse desde unha masa que ahora mismo se elabora directamente para facer empanada. Antes era un aproveitamento tamén desa masa, que eran masas de pan, e agora non, pois, entonces, claro, pasou de ser un producto bastante pobre a ser un producto con un valor totalmente diferente, e a ser unha estrela da gastronomía galega.
Cativar os paladares cunha empanada non é doado. Facela leva tempo. Debemos controlar moi ben o forno da nosa cociña, coñecer as cantidades de ingredientes para facer a masa e ter, dende logo, moita práctica. É por isto, polo que recorrer unha boa panadería á hora de comer empanada é fundamental.
Os segredos son a masa e o recheo, a faragallada, non? Penso que hai moitísimas recetas, hai moitísima variedade desde recetas de masas de empanada como de zaragalladas, hai miles, e ademais eu penso que son moi referentes incluso das zonas onde se elaboran, é dicir, nun determinado territorio hai un tipo de empanadas e noutro hai outras, vale, pois moitas veces viña a ser polo suministro de materias primas que tiña cada zona. Eso, ao final, pois, é unha riqueza tremenda e penso que, ou desde o meu punto de vista, non se debería de perder en ningún momento esa referencia de que en cada zona se siga facendo unha empanada específica, non? Pola materia prima que se enrolaba nese municipio, por así decirlo. Segredos, pois segredos eu penso que non hai demasiados. Os segredos son facer unha masa moi moi rica e unha zaragallada que sexa moi jugosa, que se aguante ben, que non faga unha empanada nada seca e que se poida conservar perfectamente, polo menos durante un día.
E como non, ofrezovos tamén unha empanada moi persoal, a modo de receita. Hoxe poderedes preparar unha empanada de roxóns. Este produto pode atoparse facilmente en carnicerías ou mesmo envasado nalgúns supermercados. Toma nota, para facer esta empanada necesitaremos, para a masa, 450 gramos de fariña de trigo, 150 ml de leite, 130 gramos de aceite de oliva, medio ovo tamaño mediano e outro medio para pintar a masa, media cullerada de postre de pimentón, unha pizca de sal, eu personalmente non a vexo necesaria, pero non está de máis poñela. E para o recheo, 3 cebolas, 2 tomates e medio kilo de roxóns. A masa é moi sinxela de facer. Nun bol botamos o aceite, o leite, o medio ovo, o sal e o pimentón. Este último ingrediente utilizámolo para darlle unha cor especial á fariña. Despois, misturamos os ingredientes cunha culler e cando empecen a estar compactos xa podemos utilizar a nosa man. Se a masa non está ben compacta, podes tentar engadir un pequeniño chorro de leite a maiores. Despois disto, deixámosla reposar durante 15 minutos. Para o recheo, faremos un sofrito. Sofritimos a cebola cortada en pequenos anacos cun bo chorro de aceite de oliva. Despois engadimos sal, se queremos, e os tomates xa pelados e cortados en trociños delgados. Unha vez os tomates se integren coa cebola, xa podemos engadir os roxóns. Pasados uns minutos, unha vez que os roxóns teñan a cor do sofrito, podemos incorporalos á nosa masa, que estará xa estendida sobre o mesado. Co forno prequecido a 180 grados, introducimos a masa rechea e tapada. Non nos debemos esquecer de pintala co outro medio ovo que tiñemos para que adquira esa cor tan apetitosa de empanada galega. Pasados entre 30 e 40 minutos, cando a masa se poña ben dourada, xa podemos sacar do forno a nosa empanada. Hai quen lle gusta comer a empanada quente e recén cocida. Eu prefiro deixala enfriar e poder desfrutar dela o día seguinte. E con isto, despídome ata o seguinte podcast. Un saúdo e bo proveito.